Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Baza aktuale ligjore del tjetë pamjaftueshme për luftimin e lajmeve të reme në Kosovë. Ekspertët flasin nëse mbyllja e kufive në kohën e pandemisë le hapësirë për zhvillim të turizmit të brendshëm. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njëjtësi në shumë vende të botës që nga shfaqja rasteve të parë të prekura nga koronavirusi, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të reme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës, kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptare. Përveç se përmbajtja ka qenë e paverifikuar, shpeshherë lajmet e tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një mas sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Selatin Klokoçi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është e mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është e mjaftueshme sepse çatyre ditë ose çatyre muajve gati të bëshkojnë njëjtë, nuk ka ndodhur edhe nuk ka dëgjuar që ka ndodhur rast përkundër asaj në që ka shkuar në gjykatë për shpërdorje të lajmeve të rreme apo panikës, përkundër asaj që kemi pas shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më ka dhe kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale, të meren masa që të ligji që të regulon këtë qështë të adaptuat edhe më minë mjë që mosa kemi këtë vërshim për deqëm tojme të rame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtia dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtet, ose është dashur të di se është i pavërtet. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pa mbulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbishyrur ata. Në këtë aspekt atëherë lind nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj veçantë, atëherë të rregullohet në aktin e ligjorët si nga ana e Komisionit Pavarur për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keqinformimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Fajkoti, drejtari i Zyrës për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detor dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më e madhe të popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 ti marrin nga Ministria Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Por kundër ngarkesa të madhe, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqesin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lëndë në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematik bëhet më e madhe në ose Kosovës, që shtë thamë më herët, për shkak se shoqënia nuk është e përgatitur, na nuk kemi një shkollim publik i cili ofron edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmonte në përgatitje në shoqënisë për këtë problematikë, pra thjesht njerëzit do ta refuzonin për rreme dhe nuk do të jepeshin shumë mas senzacionit nëse do të kishit informacion aproke nga shpëllimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësit i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësit kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me veprat të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet e ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë biznese në Kosovë, sidomos sektori gastronomisë, kanë dalur aktivitetin e tyre për shkak të masave emergjente me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Babel Cafe në qendër të Prishtinës është njëra prej tyre. Pronari i kësaj kompanie, Shpat Hasani, ka treguar për Radio Evropa e Lirë rreth humbjeve që ka pasur në këtë periudhë dhe për vështërsitë për rihapjen e biznesit. Hollësit në sjell Nadia Ahmeti.
Hapësira prej 100 metra shkatrore kafeterisë Babel Cafe në qendër të Prishtinës ka mbetur boshqen nga 13 mars i këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. E qeshura e përditshme e mysafirëve, zhurmë aparatit për bërjen e kafes tashmë janë zëvendësuar me një heshtje ankthi mbi të ardhmen e këtij biznesi, por dhe mirave të tjera në mbar vendin. Shpat Hasani, pronari kafeterisë Babel Cafe, thot se pa qarkullim ditor, parate gatshme nuk kryen pun, aq më tepër kur objektin e fjalë është me qira.
Humbjet mujore janë dhe me mira e rëtë. Do vënë është dëmi shumë i matë që është bërë tek ne, se me bazë qarkullimi ditor në edhe i mbëgjojnë edhe shpendime tjera ditore, ose të punëtorë, ose të bjerë, ose gjitha shpendime që i ka një lokal. Tash me këtë mbyllje ose me kjo që nuk mujme me operu është një humbje shumë e madhe për gjithë.
Në këtë kafiteri kanë qenë të punësuar 10 persona, për pagat e të cilëve Hasani ka aplikuar në administratën tatimore të Kosovës për kompensimin e pagave të punëtorve. Janë mbi 60.000 punëtor të cilët kanë bërë kërkesë për të përfituar nga pakuja emergjente fiskale, e cila ka një vlerë për rreth 180 milion eurosh. Pakon e